Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til høstens store eventyr, Vokteren.
Værste reality-hobby, ja.
Følg 14 kjente deltakere på deres dramatiske ferd opp til Stettin. Det blir bål, svette og tårer. Og Vokteren, ja, han ser alt. Hvor langt du villig til å gå for å vinne?
Utrolig mye penger.
Vokteren, se nå på TV2 Play.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen, og kos deg med krimprat med Lise og Fiona.
Velkommen tilbake til krimprat med Lise og Fiona. Og Lise, du har vært, det uke 3, inn I tingretten I Kristiansand for å følge Baneheia-saken? Så vi spent I dag på å høre videre om det, men hvordan går det ellers?
Jo, det går bra. Nå har vi fått gjennomført konfirmasjon I helga, så...
Check, check.
Da det ut av verden.
Ja, vi hadde konfirmasjon I går også, for min, kan vi kalle det, bonusdatter. Så ja. Her går det I ett.
ja, det hektiske tider.
Og så har det ja, mai. Mai,
yes. Sommervær de siste dagene også.
Jeg gleder meg alltid til mai, og jeg tenker, åh, det blir så deilig og vår og slappe av, men mai jo en av de mest hektiske månedene I hele året. Bortsett for kanskje det. Desember. Alt skjer.
Og denne måneden så det jo en helgig dag hver uke, så
jeg kjenner for det.
Ble litt forvirret etter den 1. mai onsdagen. Ja. fikk sånn helgefeeling, og så fikk jeg start på ny ukefeeling, og så plutselig var det helg, og så ja.
Ja.
vanskelig å henge med.
Ja, det veldig, det vanskelig. Men du har altså fulgt Baneheia-saken nok en uke, bortsett fra da onsdag, som var en fridag. Og nå jeg spent, for jeg har ikke fått tid til å følge så mye med på denne saken nå, denne uka. Så hvis dere har fulgt med, så har dere på Untold fått to episoder I forkant, der Lisa har tatt for seg uke 1, som var vittneutsagn. Vittneutsagna til Jan Helge Andersen og I uke 2 da så møttes jo de to I retten og vi har snakket om Viggo Kristiansen, han var vittne jo og nå I uke 3 hva det som har skjedd?
Denne uka så har det vært mest vittner fra egs område, familie og bekjente og naboer av både Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen fra den gangen, når Baneheia-drapen skjedde. Så de har vært inne og vittnet egentlig hovedsakelig bare om hvordan de kjente de og hvordan de opplevde de. Ikke så mye nytt der, kanskje. Og så var jo også foreldrene til Viggo inne og vittnet denne gangen, både mora og faren. Og Viggo følte da moras vittnemål fra rettssaken.
Og det var det kanskje ikke alle som visste at han kom til å gjøre, for han var jo inne som sagt I retten, og det var jo et stort øyeblikk da han og Jan Helge møter hverandre for første gang siden, ja, jeg vet ikke om det var 24 år siden, men det var...
22 år.
22 år siden, ja. Og så møter han opp igjen, og da I samme rom som Jan Helge Andersen. Kan du si litt om det?
Ja, han var jo ikke til stede når faren avga vittnemål, men han har jo gitt uttrykk for Viggo at han veldig støttende og beskyttende overfor mora si. Så han var til stede rett og slett for å bare være en støtte for mora. Så det var ikke noe mer spesielt enn det, sånn sett.
og hva det som står frem I foreldrenes vittneutsagn?
Nei, det jo... de var jo ikke... kalt inn som vittner den gang når saken gikk, og begge to har jo forklart at de observerte og hørte at Viggo var hjemme, og mora også var ganske sikker på å høre at han satt på trappa, og ja, at han var I nærheten når drapene skjedde hjemme da. at han var hjemme.
Og så
ble
jo hun fortalt av politiet at de hadde funnet DNA på Viggo, og så begynte jo hun å tvile på seg selv da. For ja, de sa vel fremstod vel som at det var bevist at han hadde vært der.
Politiet noterte vel først og fremst at, altså politiet ga vel tidlig uttrykk for at ikke de trodde på mora. Og at siden hun var mora, at hun egentlig, ja, det hun følte de sa var vel at, det, at hun løy for å beskytte sønnen sin. Og så ble hun også da på et tidspunkt følt seg presset av politiet til å på en måte spørre han om han hadde gjort det, og for å prøve å få han til å innrømme at han hadde vært med på drapene. Så det var jo mange sånne ting som kom opp, som foreldrene fortalte om.
Og da hadde jo mora gått inn, litt presset av politiet, snakket med sønnen sin og spurt han direkte, har du gjort dette som du beskyldt for? Og da sa han, så han noe inn i øynene og sa, mamma, jeg har ikke gjort dette. Og da trodde hun på sønnen sin, og da kommer jo hun i en litt sånn skvis der, for at politiet, det var jo ikke det de var ute etter. De trodde jo at nå kommer han til å innrømme det for sin mor. Skal han innrømme for noen, så er det mora. Men så gjør han ikke det. Og da, etter det jeg har forstått, så blir hun på en måte litt sånn, følte seg som sånn bruk og kast, da var ikke hun sitt vittneutsagn eller hun så viktig lenger da.
Nei, og mora, altså de kjente jo sønnen sin godt, hun mente jo også at han ikke klarte å lyve for henne, og at hun ville merke det. Men hun ble jo ikke, det ble jo ikke tatt hensyn til, så selv etter de sa at de hadde DNA-treff, og han sto på sitt, så støtte jo de sønnen, fordi de opplevde, følte ikke at han løy til dem, de følte at han oppriktig snakket sant når han sa at han ikke hadde vært med på dette.
Men på den andre siden så vil jo, eller så sa jo foreldrene til Jan Helge Andersen akkurat det samme. Det var vel dette som ble lest opp av faren til Jan Helge Andersen som nå er død, så ble det lest opp et vitnemål fra han, og han trodde jo heller ikke at sin sønn kunne ha gjort noe så grusomt. Så det er jo klart at det er jo bevist at han har vært med.
Riktig, og det tenker jo de fleste, altså, jeg regner med de færreste tenker slik om barna sine, at de kunne gjort noe sånn. Forskjellen her er jo at foreldrene var vitner i den forstand, de hadde faktisk observert sin sønn hjemme, hørt at han var hjemme, ikke sant? Det hadde jo ikke faren til Jan Helge Andersen, tvert imot, han vitner jo og forklarte at sønnen hadde gått ut alene i barneheia og sagt han skulle jogge. Ikke sant? Ja. Så det er jo forskjellen kanskje at det, ikke de ble hensyntatt den gang. Og så fikk de også fortelle hvordan de opplevde sønnen, at han var utagerende og disse tingene, Viggo, men at han også hadde en bakgrunn med mye mobbing og sånne ting. Og at det var gjennom litt han også da. Og at han også var en som tok seg av de eldre i nabolaget også, med å klippe plenen og gikk og handlet for folk. Og han var ikke bare en drittunge hele tiden.
Han ble vel beskrevet som en som jobbet mye. Han var opptatt av å jobbe. Han jobbet vel på en søppebil på tidspunktet rundt drapene. Og det er vel kanskje litt med at han klipper plenen, og han liker å bruke kroppen og tjene penger.
Faren er jo et arbeidsstjerne, og det er jo Viggo også. Og når han jobbet på søppelbilen, så var han jo glad for at han også da kunne jobbe i helgene, i tillegg til i ukene, for han ville jo helst jobbe lørdag og søndag også, han. Så ja, så det kom frem. Så det var starten av uka, og så kommer jo da 1. mai. Og når de da startet opp igjen de to siste dagene, så hadde det jo handlet om det rettsmedisinske.
Men før vi går til rettsmedisinske, så var det jo noen kamerater som var inne og vittnet, og to av disse kameratene, eller den ene er vel død nå, men den andre ble vel oppringt av Viggo og Jan Helge for å komme, og dette var jo angivelig etter drapene, for å henge og drikke pils. Og da skal vel også Viggo ha vært barnevakt for nivøen. Er det riktig inn i, er det samme tidsrom?
Ja, det er jo senere på kvelden 19. mai. Så går jo foreldrene til Viggo ut, og så skal passe Viggo nivøen sin. Så det er jo etter drapene.
Og når kom disse kameratene på besøk? Var det når han var barnevakt eller imellom?
Det var når han var barnevakt. Jeg tror kom fram at telefonloggen viste at de kameratene ble ringt, tror det var 19 over 8, 19. mai, og invitert ned en tur. Og så når de, da ville de se ferdig en film før de kom ned. Så det tok enda litt tid før de kom ned. Og da hadde Viggo akkurat begynt å, eller satt barnevakt der for nevøen, så derfor ble de sittende utenfor og, i stedet for å gå inn. Så har jo han forklart seg litt forskjellig også, han kameraten, han som lever henne i hvert fall, hvor han har sagt at i et avhør at besøket varte 10 minutter, og i et annet avhør at de var der på besøk en halvtime.
Og så har han vel sagt at han synes det var rart å bli oppringt på denne måten. Har det vært noen forklaring på dette fra Jan Helge eller fra Viggo?
Nei, det vel ingen som egentlig... det hendte jo at de var der nede, det var jo noen de hang med, så jeg vet ikke om de opplevde det mer unaturlig ettertid eller ikke. Viggo husker ikke om helt hvorfor han inviterte de, heller ikke om det var Jan Helge som ville invitere de eller... Men Viggo mener jo å huske i hvert fall at Jan Helge var der når han ringte det. Hvis han ringte da de kompisene 2019, så må jo Jan Helge ha vært tilbake da, innen 2019.
Ja, for han gikk jo hjem og dusja, og så gikk han til bua til
Viggo. Ja, han gikk innom bua først, og så gikk han hjem og dusja, og så gikk han tilbake igjen.
Ja. Så det her... Så det var vel kanskje et av de viktigste vitnemålene for de som traff faktisk Jan Helge og Viggo da, rett etter drapene. Var det noen andre vitner som hadde, de som så, var det ikke noen som hadde observert Jan Helge Andersen i Baneheia alene som vitne?
Det er jo en mann som observerte Jan Helge stående i Baneheia og skue, akkurat som han skua utover eller sto og kikket etter noe. Og han gir jo en god beskrivelse, han visste hvem Jan Helge var, for han hadde sett han flere ganger før. Så han er ikke i tvil om at han har sett Jan Helge når han forklarer at han så han. Ja, så var det vel på et tidspunkt også denne uka at... Jeg husker ikke helt hva det var med, jeg lurer på om det var det vittnet, i hvert fall da plutselig tok Jan Helge ordet for å reise seg og si at han mente vittnet husket feil, og at det ikke var han hadde sett. Så det var jo litt fascinerende.
Han tar rett og slett ordet og sier imot vittnet, men det er vel ganske uvanlig? Men har han lov til å også ta ordet på den måten?
Det man har lov til, det er tydeligvis, det er vel andre ganger han gjør det nå. Eller advokaten tar vel ordet på hans vegne kanskje, jeg vet ikke. Hvor man snakker selv, men...
Det har ikke vært borti at du har et vittne som sier noe, så sier du hei, du husker feil.
Ja, nei, det...
Da kan han jo avbryte på alt som ikke stemmer, at han er jo ikke en advokat.
Nei, det er jo spesielt.
Og en advokat kan jo ikke heller avbryte et vittne og si hei, du husker feil.
Det skjedde da, i hvert fall, så... Ja, han tydeligvis lov å
hva sa dommeren eller noen da?
Ja, nei, jeg skal prøve å finne det her.
Det har ikke jeg fått med meg, det synes jeg er kjemperart.
Den ene gangen var i hvert fall, jeg tror det var han mannen, han mente han hadde sett Jan Helge Andersen i en gruppe med folk, altså eller i nærheten av gruppe med folk som hadde en hund, en rottweiler. Og da hadde han tatt ordet for å si at... Så han sier, jeg var vel redd for hunder, var innvendingen han sier. At det da, han...
Så det kan ikke ha vært han,
nei,
liksom?
Nei, det var han Kristen Gislefoss sitt vittnemål. Så det at det da mente han at det kunne ikke være han som vittnet hadde sett. Fordi han var redd for hunder. Det var først etter hvert, når han var hjemme på permisjon etter at foreldrene hadde skaffet seg hund, at han ble komfortabel med hunder, sier han.
Ok, så da så han jo tvil i det vittnet på en måte, og hvem vet, vi vet jo at vittnet kan også huske feil, selvfølgelig, det har vi sett så mange eksempler på, og, men spesielt at han da tar ordet, synes jeg.
Og så var det vel en annen gang han hadde en kommentar også, hvor han også, Jan Helge ber om ordet, det var nå en kompis eller en tidligere klassekammerat som vittnet. Da har Andersen en kommentar, og da sier han til kompisen at han har sagt... Du har sagt at jeg vil komme i krigen for å drepe, og så sier Jan Helge at det kan ikke han huske at han har brukt de ordene. men han husker at han har sagt at han ønsker å komme ut I krigen fordi at rett person til rett sted kan forandre verden eller livet til folk, sa Jan Helge Andersen.
Okay. Ja,
så det var derfor han ville ut.
Kan være han har sagt begge deler da, også.
Ja, så han mente han ikke hadde sagt han ville komme I krigen for å drepe, men han ville komme ut I, for å forandre verden.
Men det jo veldig uklart når det gjelder vitnemål, altså folk husker ting, og så går det mange år, og så kan ting endre seg, selvfølgelig, og det gjelder jo også hukommelsen til Jan Helge Andersen.
Selvfølgelig.
Så vitnemål skal man ta med en klype salt, det helt sikkert, og, men hvis du har to som har sett det samme, eller kan styrke hverandres vitnemål, så jo det pluss.
Og så det jo viktig å forholde seg til de vitnemålene som nærmest mulig når ting faktisk skjedde. Det vanskelig å huske ting så lenge etterpå også. Så det var det, og mot slutten av uka så det jo da, på fredag, kommer jo Asbjørn Hansen inn I vitnet.
Og da må du forklare hvem Asbjørn Hansen
Asbjørn Hansen jobber jo I Kripos I den tida. Mange kjenner han jo kanskje nå fra Åsted Norge, hvor han var på TV noen år, men han jobber da I Kripos den gangen.
Og hvilke andre saker har han vært involvert I som vi kjenner til?
Han har jo vært involvert I mange av de kjente sagene I Norge. Tenksaken, den Geiranger-saken, Baneheia-saken jo den største saken han har håndtert.
Og han kommer godt ut av den?
Ja, det kan jo folk vurdere selv. Min mening jo at det helt tydelig at mannen mye mer opptatt av nettopp vitnemål og følelser. Enn faktiske tekniske bevis. Det litt spesielt at man henger seg opp i følelser kontra å faktisk forholde seg til hva bevisene forteller.
Ja, absolutt. Og man har jo lov å mene det man vil om han. og det jo klart at ting var, som vi snakket om I forrige ukes krimnytt, så var for eksempel avhørsmetoder og sånn, det ble gjort på en annen måte. Det var rett og slett en annen tid. Litt som barneoppdragelse, at man trodde på at dette riktig, og så gjorde man det sånn, og så viste det til nå I ettertid at kanskje ikke det var det lureste. Så det jo klart at man gir litt slack da på...
Forskjellen jo at når det tilfaller de fleste mennesker nye kunnskap, og slik som du beskriver nå, så tar man det jo gjerne til seg. Det jo forskjellen at Asbjørn Hansen står jo enda og forsvarer alle disse metoderne som ble brukt for 22 år siden, og enda overbevist om at han har rett. Og det litt spesielt.
Så han tror jo at Viggo Kristiansen fremdeles skyldig?
Ja, ja. Det var liksom ikke måte på hvor troverdig Jan Helge Andersen var I hans øyne da. Så, ja,
og da går det også på en følelse og ikke bevis, som du sier.
Ja, og det sier han jo også at de ble jo veldig tidlig overbevist om at det var to stykk. Og så var det jo dette med at Jan Helge blir spurt I avhør om han kunne være et slags offer. Han får muligheten til å slippe litt billig under selv. Og det mente han at Asbjørn Hansen at det var helt riktig gjort. For de hadde jo tross alt snakket med 20-30 vitner på egg. Som hadde forklart at disse to var drittsekker. Så det var ikke noe tvil om at...
Og de var erteris, og Lihan sammen som erteris.
Ja, og Viggo var verst, så det var ikke noe... Han hadde syntes det var mer rart hvis Jan Helge ikke ble spurt om at han var et offer. Så, og dette på tross at de hadde, holdt på å si, funnet kjønnsåret til Jan Helge, og ikke hadde noe bevis mot Viggo. Så at han sitter der I dag og forsvarer det, basert på at de hadde, som sagt, vitneavhør. det jo spesielt. Og så gikk det jo også gjennom rekonstruksjonen som Asbjørn Hansen hadde sammen med Jan Helge. Og den jo basert helt på det Jan Helge Andersen forklarer. Og så sier jo Asbjørn Hansen at de trodde ikke helt på Jan Helge, altså de trodde han...
Han dekker vel over...
forfiner sin egen rolle, var det han sa. Altså at han forfiner sin egen rolle, samtidig som de på en måte allikevel rekonstruerer det sånn som han forteller da. Og gir Viggo da på en måte en større rolle ikke sant? Samtidig som, hvis ikke de tror på Jan Helge, hvorfor la de han da? Altså, det var jo mange ting her som ble litt rart for dommeren i logikken til Asbjørn Hansen. Asbjørn Hansen sier også at de tok opp et lydbånd under rekonstruksjonen. I dag ville det bli filmet, men det var ingen som gikk inn og spurte liksom, hvor det lydbåndet nå, for det jo borte.
Det borte, ja.
Ja, for de kom inn på, de lurte på om Asbjørn Hansen for eksempel ga han, hvem hadde ansvaret for de bildene og situasjonene som ble tatt, var det basert på avhør, eller var Jan Helge forklarte der og da, og blandet Asbjørn Hansen seg inn i det, og da sa han at det hadde han gjort i hvert fall en gang, hvor han liksom hadde bedt Jan Helge Andersen tenke seg om det han forklarte nå kunne stemme, fordi han mistenkte at han kunne ha gjort mer enn han sa. Og da lurte advokaten på om det er greit da, og på en måte, hvis alt skal baseres bare på hva Jan Helge sier, skal man da komme med sånne spørsmål under rekonstruksjonen? Burde ikke det blitt gjort i et avhør, for eksempel?
Ja, og i et avhør også, så er det ganske, ja, det er ikke så lurt, fordi det har vi jo sett i, var det ikke Making a Murder, litt sånn flere saker som man har sett at, oi, nå sier du noe som ikke går til vår teori. Så da spør de, åja, var den egentlig blå? Eller var det noe med den fargen? Ja, nei, den var kanskje rød. Ja, eller var den en annen farge? Ja, gul. Ja, gul, ja. Den var gul, ikke sant? Og det er jo en metode som de har brukt i mange saker. Litt dårlig eksempel, kanskje. Men hvis de begynner å stille spørsmål sånn, ja, gikk du egentlig til høyre der? Er du sikker på det? Nei, nei, når du sier det, jeg gikk til venstre, ikke sant?
Det er jo akkurat det.
Da leder du.
Og så sier jo også Asbjørn Hansen at når de var på den rekonstruksjonen, så ble han enda mer, altså da var det ikke noe tvil lenger om at det var to gjerningsmann, om at han var aldri i tvil om at der snakker Jan Helge sant, om at Viggo var med.
Og da er det den følelsen igjen da?
Ja, og da lurte dommer på, ja, hvorfor det? Hvorfor ble du overbevist om det? Jo, for han mente at Jan Helge ikke kunne regissert og forklart hva Viggo gjorde hvis han faktisk ikke hadde vært der. Og så påpeker advokaten, men Jan Helge setter jo i historien, så er jo Jan Helge bare på siden. Altså han har jo en passiv rolle. Så hva er logikken i det? Han forklarer jo basically bare hva en person gjør hele veien. Så da forklarer han jo bare egentlig hva han selv gjør, og så har han satt Viggo inn i den rollen, og så er han en statist på siden. Så ja, de sleit nok litt med å skjønne den logikken til Asbjørn Hansen, hvorfor, ja, han mente rett og slett at Jan Helge ikke hadde klart å forklare at det var en annen person der, hvis det ikke var en annen person der.
Ja, og så har du det at han har faktisk gjort noe så drøyt som han innrømmer også, som han forklarer med at han var borti den ene jenta med kjønnsorganet sitt. Og hvis du har opplevd noe så traumatisk som at du blir, i Gåstein nå, tvunget til å begå en så forferdelig handling, så beskriver du ikke som at, ja, jeg var borti.
Nei.
Det er jo en helt grusom ting som vil, ja, merke deg for livet, og skikkelig sette støkket deg. I stedet for så går han jo med Viggo på kosetur til Danmark, som det blir skrevet som, og han klarer å oppføre seg normalt, og det er jo, det henger jo ikke på grep da.
Nei.
Sånn han beskriver sin rolle i dette.
Det gjør jo ikke det, så det blir jo spennende, for nå tror jeg de begynner å bli ferdige. Nå har det jo vært veldig mye fokus egentlig på Viggo disse ukene. Føles litt mer som kanskje han sitter tiltalt og skal bevise sin uskyld. Men det handler jo også om, tenker jeg, at Jan Helge holder på den forklaringen ennå, sånn at da må de kanskje gå gjennom den etterforskningen og det som lå til grunn den gang. Men nå, de neste ukene, så skal de vel begynne på den nye etterforskningen, de nye bevisene som er kommet frem, DNA-beviser og alt dette her. Sånn at jeg vil jo tro at det nå vil bli litt mer interessant i den forstand at fokuset vil komme over på det som faktisk er relevant for saken nå, og de faktiske, tekniske bevisene som ligger i saken. De gikk også gjennom litt av dette på fredagen. De viste bilder fra åstedet av jentene der de ble funnet. Obduksjonen og litt sånne ting. Og det var ganske sterkt å se. Det var veldig, veldig mye blod på klærene og på jentene. Så etter å ha sett det, så har vanskelig for å tro at Jenne Helge ikke, eller gjerningsmannen, kan ha fått en del blod på seg, mer enn bare på hendene.
Og det snakket vi om, jeg vet ikke om det var forrige episode, at hvis han da går innom bua, han må jo, de må jo kunne sett at han har blod på seg, eller så må han ha med seg et skift. Og så når han da går hjem og dusjer, noen, altså politiet burde jo ha også prøvd å få tak i det tøyet som han hadde på seg.
Og det er jo det som...
Jeg har ikke hørt noe om det.
Kanskje vil komme fram litt nå da, fremover. Vi vet jo ikke hva Jan Helge gikk med. Han som observerte Jan Helge før drapene, stående alene, han har jo gitt en beskrivelse av klærene som er annerledes enn den Jan Helge påstår han hadde.
Men hva sier Viggo da? For han kom jo til Viggo før.
Ja, og han husker ikke helt. Sånn.
Men han ville jo huske om han hadde blod på seg.
Ja, det hadde han ikke, men han husker ikke hvordan klær han hadde på seg, men han hadde ikke laget merke til noe blod, og Jan Helge sier han vasker hendene og sånn. Men han må jo ha fått noe på klærene, kanskje klærene var mørke, og man ikke kanskje så det så godt, jeg vet ikke. Eller så, om han har skiftet på veien, eller kastet det, eller gått hjem, eller
Gud vet. Det er veldig lite informasjon om det, synes jeg, og det er jo kjempeviktig.
Ja, for det er jo sånn politiet... Altså, de ble så sikre så tidlig. De hadde løst saken, at det var veldig mye sånne ting de ikke etterforsket godt nok da. Hjemme hos Jan Helge, ikke sant? Sånn som klær, håndkle som ble observert med blod, kniver, altså, ja, de kunne sikkert funnet mye.
De har jo aldri funnet,
funnet
den kniven.
Nei.
Og den ville jo antageligvis ligge sammen med det tøyet, vil jeg tro.
Ja, jeg vet jo ikke hva han har gjort med den. Tok han med seg hjem, kastet han i barneheia, har han kastet han på jobb når han var på danske båten på
havet.
Men
hva sier han selv da? Altså,
nei, at Viggo tok med den kniven hjem, at det var Viggo sin kniv selvfølgelig. Som...
Ja, for han jobbet jo på danske båten på den tiden, og hvis du kaster noe tungt midt ute i Skagerrak, så er det jo borte for alt det, vil jeg tro.
Ja, det vil han jo tro. Så...
Men en ting jeg synes mangler er jo da at forsvaret til Jan Helge Andersen kommer med en forklaring på hvorfor det ikke er DNA fra to gjerningsmann. Altså, hva kan de forklare det med?
Ja, og det er jo det som kommer nå i ukene fremover.
Så de har kommet opp med en, liksom, en ny forklaring?
Jeg tror ikke de har en ny forklaring. Altså, Jan Helges forklaring på det har jo vært... Altså at det er Viggo som har dratt hans sitt DNA rundt på begge jentene.
Ja, men hvorfor er det ikke Viggos DNA? Hva sier Jan Helge Andersen?
Ja, nei, det er det jo ingen som har spurt han om enda.
Nei, for det er jo litt interessant å høre, har de en ny forklaring på det? Ja, kom han dit med en sånn der drakt? Så forensic drakt nesten. Altså,
det blir veldig interessant å høre. Så det eneste vi vet er at han, Whittaker, han... gamle fra rettsmedisinsk, han kommer vel for å forklare noe om i forhold til DNA. Jeg har forstått at han kanskje har noen innvendinger i forhold til noen av DNA-en, men det, ja, det blir spennende å se hvordan de skal forklare at det er 12 DNA-treff på begge jentene på inkriminerende steder fra Jan Helge Andersen, og så er det ingenting fra Viggo Kristiansen, hverken på jentene, i jentene eller ja, andre steder på stedet.
Og den der flytteforklaringen, den er jo rett og slett ikke sterk, holdbar, vil jeg si. Nei. Så det burde jo komme en bedre og ny, kanskje ny forklaring på dette.
Som... Det er så enkelt som at hvis Jan Helge har sittet passiv, sånn som han forklarer, så hvorfor i alle dager han sitter igjen av kjønnsår overalt, og ingenting av Viggo, eller noen andre for den saks skyld. Det er ikke spor etter mann nummer to, ikke noe som er tydelig, og Jan Helge har jo vist at man kan ikke gjøre noe sånn, uten å faktisk legge igjen masse DNA. Det er jo akkurat det han har gjort. Så det blir veldig spennende nå som disse tingene kommer frem de neste ukene, med, vil jeg tro, de nye, nye DNA-bevisene og sikkert flere ting. De har vel gjort undersøkelser og litt forskjellige i nyere tid, så Så det blir spennende å følge videre.
Skal du da følge neste uke også fra tingretten I Kristiansand?
Ja, det de dagene jeg kan få til I hvert fall. Nå har,
da det jo nok en fridag da.
Ja, det jo en fridag hver uke nå. Så. ja. Men jeg skal prøve å følge når jeg kan ha litt møter og sånn selv også, så det ikke alle dager jeg kan få med. Men jeg følger det jo I media. Og,
så. FVN dekker jo denne saken
minutt for minutt. Og NRK og TV2 dekker litt. Også ha gode oppsummeringer I løpet av dagen. Så, men jeg skal definitivt ned og følge det videre de dagene jeg kan og har tid og mulighet.
Og neste uke så vil vi jo også ha Lise med som forteller fra det som skjer I retten. Og denne episoden vil jo bli sendt på Untold. Der vi sender 3 episoder I måneden og så det jo en på Åpen som du hører nå. Så hvis det, du interessert I å høre flere episoder av Krimprat med Lisa og Fiona I måneden, så det bare å gå inn på Untold. Det koster vel en øl å bli med, eller ølen har blitt såpass dyrt at det koster mindre enn en øl, faktisk.
Det koster mindre enn en øl, ja.
I måneden. Så vi håper jo dere ønsker å lytte på oss der. Ellers så det jo Krimnytt, som også vi oppdaterer litt I Baneheia, og også andre saker som aktuelle. Så da høres vi igjen neste uke.